Den her sang var min introduktion til dagens emne. Jeg gik på efterskole og kendte nok egentlig U2's sang, men havde aldrig rigtig forholdt mig til teksten. Og teksten omhandler jo Bloody Sunday eller Brookside Massacre, som var et skyderi, der foregik i Derry i Nordirland den 30. januar i 1972. Britiske soldater skød 26 ubevæbnede civile, hvoraf de 14 døde. Det er altså et af de mange blodige og sørgelige kapitler, der findes i den nordirske konflikt. Og det er den, vi kommer omkring i dag.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
I morgen er en mærkedag. Måske en af dem, vi ikke så ofte markerer herhjemme, men dog en god anledning til at blive lidt klogere. For den 22. maj 1998 var der en folkeafstemning. Der blev stemt i Irland og i Nordirland. Og det, de stemte om, var den fredsaftale, som skulle afslutte den blodige nordirske konflikt. Og begge steder var der massiv folkelig opbakning. Konflikten var blodig og ødelæggende. Der var over 3.500 døde, af dem hovedparten civile. I dag der bliver vi klogere på, hvad der skulle til for at trække de stridende parter til forhandlingsbordet, og hvad der fik dem til at indgå de nødvendige kompromiser. En af de vigtige emner at få styr på, det er de stridende parter. Ofte bliver de reduceret til katolikker eller protestanter, unionister mod republikanere, irsk sindet mod tilhængere af Storbritannien. Men billedet er mere broget end en simpel overskriftsvenlig modpol. I den slags forhandlinger, der er det ikke kun de kompromiser, man kan få modparten til at indgå, der er vigtige. Det kan være lige så vigtigt at få de kompromiser i hus hos ens egne allierede. Og derfor er det vigtigt at forstå de stridende parter og alle de fraktioner, de består af. Velkommen til Kraniebrud om den nordirske konflikt.
Radio 4 taler med Danmark.
Min gæst i programmet i dag, som er med over en telefon, det er dig, Sara Dybris McQuaid, lektor i britisk og irske studier og samfund fra Aarhus Universitet. Velkommen til Kraniebrud.
Tusind tak.
Sara, du har beskæftiget dig temmelig indgående med den nordirske konflikt i din forskning. Så jeg tænker egentlig, vi skal lægge hårdt ud. Vil du ikke komme med dit bud på, hvad var de vigtigste faktorer for, at der rent faktisk kom en fredsaftale i Nordirland?
Det vil jeg gerne. Det er jo altid rædselsfuldt at skulle reducere det til nogle få faktorer. Men hvis man skal give det overskrifter, så var det først og fremmest en ny rammesætning for, hvordan man ville løse konflikten. Så man havde både prøvet at løse konflikten som en interne stridigheder mellem parterne i Nordirland. Man havde prøvet at løse konflikten som en konflikt mellem de to dele af Irland, altså nord og syd. Og man havde ligesom så udvidet rammerummet her i midten af 90'erne op mod aftalen. Der udvidede man til at tænke, at det her skulle faktisk stikke historisk dybere i forhold til, hvilke relationer man skulle løse konflikt imellem. Og det vil sige, at hele Irland og hele Storbritannien skulle ligesom også arbejde sammen. Så det var ligesom relationer på tre niveauer, som både kunne tage bestik af den sådan helt moderne konflikt, men også den historiske konflikt mellem Storbritannien og Irland. Og så var det ret vigtigt jo også en aftale, der foregik inden for rammerne af, at både Storbritannien og Irland var med i EU. Og yderligere var der så også en amerikansk mægler, George Mitchell, som forestod forhandlingerne, som ligesom blev set i et eller andet omfang som en neutral mægler. Så det var noget med, at dels så holdt man op med at tænke, at Nordirland skulle være enten britisk eller irsk, altså man blødte suverænitetsbegrebet op og tænkte, at måske kunne Nordirland ligesom mere være sådan en slags region i Europa. Det var dengang regionernes Europa var så moderne. Og at man ligesom i stedet for at tænke over, at det endegyldigt skulle være det ene eller det andet, så kunne man tænke, at det var både over at måske skyde denne her beslutning om, hvorvidt man skulle være medlem af den ene eller den anden nationalstat til senere, og at det i øvrigt ikke var så vigtigt længere, for vi var alle sammen europæere. Så der var meget, der skete med, at man holdt op med at tænke det territorialt, man begyndte at tænke det relationelt, og så var det selvfølgelig også noget med, hvem var ved magten de forskellige steder. Så man har ligesom fået nogle ledere internt i Nordirland, som var mere interesseret i kompromis, end man havde været før. Nogle af dem, fordi de kunne se, at hvis de ikke gik på kompromis, så ville de miste magten. Altså for eksempel unionisterne kunne se, at Storbritannien bevægede sig mere og mere mod en mere og mere neutral position i forhold til Nordirland. Og noget af det, der betød, at de blev mere og mere neutrale, var, at unionisterne hele tiden modsatte sig kompromiser i Nordirland. Og omvendt kunne nationalisterne, eller i hvert fald dem, der kæmpede med våben, se, at de kunne ligesom ikke smide Storbritannien ud af Nordirland med vold. Og samtidig kunne de se, at nogle af de partier, for eksempel Sinn Féin, som jo havde både en strategi med en væbnet kamp i form af IRA, og så en politisk kamp som parti, der stillede op til valg, kunne se, at faktisk så stod den væbnede kamp i vejen for at få mere politisk magt. Så der var også nogle interesser, der havde ligesom forskudt sig under konflikten. Og så havde man fået en ny regering i Storbritannien, en Labour-regering, som altid har været mere venligt indstillet over for et samarbejde med Irland, og endda måske også venligt indstillet over for et forenet Irland. Og man havde fået en stærk Fianna Fáil-regering i Irland, og begge regeringer havde så stort flertal, at de kunne indgå de nødvendige kompromiser. Fordi som du selv sagde i dit oplæg, så er det jo ikke kun de kompromiser, man kan indgå med sin modpart, men også de kompromiser, man bliver tilladt at indgå af sin medpart. Så der var ligesom der var de her ting, der spillede ind i forhold til det politiske og rammesætningen af aftalen, så var der ekstremt stor konflikttræthed. I konfliktstudier taler man tit om sådan et hurting stalemate, altså når man kommer dertil, hvor at man kan ikke komme hverken frem eller tilbage, og folk lider. Og sådan var det i høj grad i Nordirland. Det var ret tydeligt, at de britiske sikkerhedsstyrker ikke kunne vinde over IRA. Det var ret tydeligt, at IRA ikke kunne vinde over den britiske stat. Og her fanget i havde vi jo sådan en befolkning, som bare gerne ville have fred. Så der var en stor konflikttræthed, som jo gjorde, at folk var villige til at indgå nogle kompromiser, man ikke havde været tidligere. Og når de kompromiser, man kunne indgå, pludselig blev mere attraktive, og der blev flere af dem, der blev indgået samtidig, så kunne det pludselig lade sig gøre. Og ikke mindst, det sidste ting, det var en meget lang smør, ikke? Så det var de tre vigtigste ting, i længde, var jo så også, at der var kommet nye partier til. Så man havde for eksempel fået et nyt parti, som Nordirlands kvindekoalition, som havde sat fokus på, at der faktisk var, der var andre emner, der var vigtigere end det forfatningsmæssige emne, om Nordirland var britisk eller irsk. Der var ligesom sådan en kvalitet af liv, man kunne tale om i stedet for. Og der var også noget med, at kvinders stilling var ufatteligt dårligt i Nordirland, og det faktisk også stod i vejen for fred.
Altså befolkningsfokus går også væk fra, om de nu skal være britiske eller irske. Det er de mindre optaget af, end de bare vil have et fornuftigt liv, hvor der ikke er folk, der springer ting i luften rundt om ørerne på dem hver andet øjeblik.
Ja, det er i hvert fald en del af det, men også at man fandt, og det kan vi måske tale mere om, når vi taler specifikt om, hvad der står i aftalen, men man har simpelthen fandt nogle kompromiser, hvor man sagde, at der er nogle ting, som vi er enige om at være uenige om. Og i mellemtiden finder vi et demokratisk spillerum, hvor vi så kan optræde med vores uenigheder, ikke? Eller altså, det er der, vi kan diskutere dem, i stedet for, at vi bekriger hinanden med vold, og i øvrigt fører en eller anden form for megafon-diplomati, uden at have et folkestyre, ikke? Du startede med at spille YouTube-sangen Bloody Sunday, og det var faktisk Bloody Sunday, der gav anledning til, at det britiske eller det nordirske selvstyre blev suspenderet i 72, fordi man mente, at nu var sikkerhedssituationen simpelthen så ude af kontrol, at man ikke længere kunne have lokalt selvstyre. Og så havde man ikke noget demokratisk selvstyre i Nordirland, før at man så fik fredsaftalen i 98. Så folk var jo også træt af det her direkte styre fra Storbritannien, som i et eller andet omfang var sådan et fjernstyre jo, som ikke havde nødvendigvis blik for tingenes tilstand i Nordirland, og folk ville gerne have demokratiske institutioner, som stod til ansvar over for befolkningen i Nordirland.
Og det er måske også en ting at komme omkring. Du nævnte, at der var nogle nye ledere i flere af parterne, som måske var mere kompromissøgende, men hvordan var deres interne relation, når de nu skulle snakke sammen henholdsvis fra unionister og republikanere, irsksindede, britisksindede?
Jamen, og det er jo noget af det, man i konfliktforskning også taler meget om, det er det her med, jamen, altså, hvis man kan blive enige om et rum og være uenige i, så det er et rigtig godt første skridt. Men noget af det, som var problemet i Nordirland, var netop, at parterne ikke opfattede hinanden som legitime modparter eller legitime demokratiske parter. Så for eksempel ville unionisterne, og det galt alle de unionistiske partier, ville simpelthen ikke være i stue med Sinn Féin, som på det tidspunkt jo var det næststørste nationalistiske parti, men var et republikansk parti, vil de kalde sig selv. Ikke? Og de vil simpelthen ikke være i stue sammen, så det vil sige, hvis man lavede interviews på fjernsynet, så, og man havde Sinn Féin i studiet, så ville unionisterne kun være med på sin fjernlink, så sad de i et andet studie og var ligesom med på skærm. På et tidspunkt, der fløj alle politikerne, der var involveret i mailingsprocessen, i fredsprocessen og i samtaler om aftaler, de blev alle sammen fløjet til Sydafrika for at høre, hvad man havde gjort der i overgangen fra apartheid til demokrati. Og de måtte simpelthen flyve i hver sit fly, som måske ikke er så mærkeligt, men da de så skulle have en præsentation af Mandela om, hvordan man lavede konfliktløsning, så måtte de gøre det to gange, fordi at unionisterne nægtede at sidde i rum med Sinn Féin. Så Mandela præsenterede ligesom til to forskellige delegationer. Så man kan sige, på den måde, så var der meget langt til at finde det fælles rum. Når man ikke engang kunne sidde i rum sammen, så er der langt til at komme overens. Ikke? Og der var i lang tid også under forhandlingerne, hvor at unionisterne, de to største unionistiske partier, ville jo på ingen måde sidde i direkte forhandlinger med Sinn Féin, og derfor havde man også den her mailer fra USA, der så ligesom gik frem og tilbage, og den irske regering gik frem og tilbage, og den britiske regering gik frem og tilbage. Det tog lang tid, før at parterne opfattede hinanden som demokratiske modstandere, eller legitime demokratiske modstandere, og det fortsatte et godt stykke tid. Og for et af partierne, som er det største unionistiske parti nu, det demokratiske unionistparti, så nægtede de fuldstændig at anerkende Sinn Féin, før de så selv blev det største parti og kom i regering med Sinn Féin i 2007. Og de refererede konsekvent til Sinn Féin som Sinn Féins skråstreg IRA. Altså de sagde aldrig bare Sinn Féin alene, de mindede altid folk om den væbnede kamp, og det som de jo betragtede som den terrorisme, Sinn Féin også var en politisk front for.
Ja, fordi det hører jo også med til billedet, at IRA og Sinn Féin var koaleret, og var en del af samme bevægelse, og IRA begik terrorhandlinger. Men hvad er det, der... Hvordan kan man lave en fred, hvis man ikke kan sidde i rum sammen? Altså er det simpelthen, fordi de voksne udefra, amerikanerne, britterne, irerne, siger, nu skal I, og I bliver trukket til truet, og I har bare at drikke, for ellers så har vi en større kæp, vi kan hive frem.
Ja, både og. Altså dels er det jo virkelig interessant det her med, at man taler om Storbritannien og Irland som nogen, der er udenfor, eller de voksne, fordi at de jo i høj grad også er konfliktparterne, men det er bare som historien er gået i det 20. århundrede, så kommer det mere og mere til at se ud som om, at det bare er sådan en eller anden form for etnisk konflikt internt i Nordirland. Men de har jo de her lange historiske træk, som gør, at man da hverken kan tænke, at Irland eller Storbritannien står uden for konflikten. De er i høj grad i hvert fald historiske konfliktparter. Den britiske stat er jo stadigvæk til stede i Nordirland. Den irske stat indtil fredsaftalen havde stadigvæk et territorialt krav på Nordirland. Så på den måde er det klart, at det ser lidt ud, som om de kommer og laver fred mellem nogle stridende parter, der er i Nordirland, men de er jo i høj grad en del af konflikten. Og det kan man endda også sige, at amerikanerne er. Der har jo været en kæmpe udvandring fra Irland til USA, og i høj grad har IRA rejst penge til deres væbnede kampagne blandt irske amerikanere i USA. Så der har været, altså det er en meget mindre... det er en meget større konflikt i virkeligheden. Den er meget mindre en etnisk konflikt, end folk vil gøre det til, når man ser på det i de der meget binære kategorier med protestanter og katolikker og nationalister og unionister. Den har det her store transnationale netværk og transhistoriske betydningskategorier. Ikke?
Så det har været lige så vigtigt, at de her parter, der stod ikke udenfor, men at de parter omkring, at de faktisk var villige til en fred, at irerne for alvor ønskede en fred og ikke havde territorial krav, at britterne ønskede en fred og var klar til at opgive deres territorial krav, hvis det var det, befolkningen ønskede. Altså det var de kompromiser udefra, der gjorde, at nordirerne selv kunne begynde at være klar til kompromiser.
Ja, altså man kan sige, at der var mange i Nordirland, der var klar til kompromiser meget tidligt. Fredsaftalen i 98 er på ingen måde den første fredsaftale, der blev indgået. Der kom en allerede i 73, så kom der en igen i 85, så kom der en igen i 93, så kom der en igen i 95. Så på den måde så er det også interessant at se på, hvad var det for nogle ting, man kunne aftale undervejs, som faktisk var okay kompromiser, men så var det et spørgsmål om alle ligesom stod bag dem, og det var den store forskel i 98, var, at det var man faktisk nærmest beholdte alle partier ombord i den politiske aftale, undtagen det demokratiske unionistparti. Men ellers så beholdt man alle andre partier ombord, og noget af det, som selvom at den britiske og irske regering, og i øvrigt Bill Clinton, som var virkelig, virkelig stærkt involveret i fredsprocessen også, alle sammen lagde utrolig meget pres på politikerne og hjalp dem med at kunne flytte sig til de positioner, der skulle til for at indgå kompromis, så var det altid ligesom eksplicit, at hvis unionisterne, som var dem, der havde mest måde at gå på kompromis, for det var dem, der skulle give mest op, kan man sige, at hvis de ikke var ombord, så kunne der ikke være nogen aftale. Så man kunne ligesom ikke have en aftale, der ikke nød stor støtte i begge partiblokke. Og derudover, så skulle man jo også have en aftale, der nød stor opbakning i befolkningen, fordi bagefter skal den jo virke. Og det er jo det, som vi markerer, kan man sige, i det her program, er jo den folkeafstemning, der så fulgte efter aftalen. Og en ting var, at man fik de fleste af partierne til at skrive under på aftalen, men der var utrolig stor bekymring for, om partierne så faktisk ville gå ud og sælge aftalen til deres vælgere, sådan at når der skulle være den her afstemning måneden efter, at der så ville være fuld opbakning fra befolkningen, og ikke kun fra befolkningen, men også på tværs af de to dele af befolkningen, hvis man siger det sådan. For det var jo enormt vigtigt, at man ikke fik en afstemning, sådan som Brexit for eksempel, med et spinkelt flertal. Det var virkelig vigtigt, at der skulle være et kæmpe overvældende flertal for den her fredsaftale, og så var det også vigtigt, at der skulle være et stort flertal i begge blokke. Og der endte man faktisk med et ret overvældende flertal på 72%, der stemte for aftalen, men kun et lille flertal blandt protestanter og unionister, og det er ligesom noget, der har ligget til grund for de problemer, fredsaftalen senere har haft. Og det er jo selvfølgelig også, fordi man havde et stort unionistisk parti, der stod uden for aftalen, som havde forladt forhandlingerne, fordi at Sinn Féin fik lov til at sidde med i forhandlingerne, uden at have givet deres våben op. Eller uden at IRA havde givet deres våben op. Og de havde lidt håbet på, at forhandlingerne ville bryde sammen, og så ville de ligesom stå som dem, der havde set det fra starten, at det ikke kunne lade sig gøre. Så de har været virkelig i høj grad det, vi kalder spoilers, eller ødelæggere i fredsprocessen, indtil de så blev så store, at det var dem, der havde ret til at sidde i regering. Så kunne de godt få det til at fungere.
Nu tænker jeg, at vi lige skal bevæge os lidt videre, fordi den her blodige konflikt i Nordjylland, den ligger jo heldigvis nogle år tilbage i tiden, og mange af os kan måske ikke rigtig huske det. Derfor vil jeg også gerne springe tilbage og tale om selve The Troubles, altså konflikten i Nordjylland, og hvor slemt det egentlig var. Det vi hørte her, det var et nordirsk punkband med navn Stiff Little Fingers og deres sang Alternative Ulster. Sangen er fra 1978, og bandet bestod af både katolikker og protestanter. Mange af deres sange handlede om deres frustration over at leve midt i konflikten. Sara Dybris McQuaid, du har forsket i den nordirske konflikt. Vil du prøve at give os et par billeder på, hvor slem var den her konflikt egentlig, da den var sådan på sit højeste?
Jo, altså du nævnte jo selv, hvor mange døde, og det er jo så knap 4.000, når man tæller det op indtil i dag. Og det er jo ikke, altså i sammenligning med andre konflikter, det er jo ikke særlig mange døde. Men det siger egentlig meget lidt om intensiteten i en konflikt, hvor mange døde der er. Så bortset fra, at Nordjylland er et lille sted, og 4.000 i den sammenhæng er enormt mange døde. Så hvis man oversatte det til Storbritannien for eksempel, så ville det være 100.000 i relativt tal. Ikke? Så de fleste, jeg kender i Nordjylland, kender nogen, der døde i konflikten, blev dræbt i konflikten under konfliktomstændigheder osv. Og sådan er det for de fleste, at de har pårørende venner, bekendte familie osv. Det, som man, som er, kan man sige, er det interessante ved konflikten i Nordjylland, er jo, at den varede så lang tid. Så 30 års konflikt, hvor du har vold løbende, masser af bomber, det sætter sig jo spor i, hvordan man kan leve sit liv. Der er utrolig mange af sådan nogle eksempler på hvordan man gør undtagelsestilstanden til det normale liv. Så for eksempel så er alle brevsprækker i postkasserne var mikrosmå, fordi man skulle ikke kunne sende en brevbombe. Alle biler, der stod nede i centrum og ikke ligesom var fjernet i løbet af ingen tid, blev fjernet, fordi man var bange for, at det var bilbomber. Der var masser af steder, hvor at bymidterne blev lukket af, både i Derry og i Belfast, fordi at, så man ligesom skulle igennem checkpoints for at komme ind i centrum. Man kunne ikke finde på at shoppe ned i centrum, fordi der var altid en bombe om lørdagen, så man blev ude i sine egne kvarterer. Og der, for Stiff Little Fingers for eksempel, og nogle af de andre bands, der var i konflikten, så var det et kæmpe problem, man ikke kunne få sine instrumenter igennem de her checkpoints, fordi det tit var sådan noget, at man skulle igennem sådan en, du ved, sådan en mølle, ligesom der er i svømmehaller og sådan noget, og det kunne man simpelthen ikke komme med sine instrumenter. Så der var alle mulige måder, hvorpå at liv blev begrænset, og der var selvfølgelig utrolig meget bekymring, der var utrolig meget vold på nyhederne hele tiden, der var utrolig meget paranoia, så man hele tiden blev opfordret både af BBC og andre medier til at kontakte politiet, hvis man havde set noget. Politibiler var ikke politibiler, de var pansrede køretøjer, alle vinduer var ligesom metalskåret op. Der var en joke, der kørte i 2006 eller 2008, der åbnede der et kæmpestort shoppingcenter inde i midten af Belfast, hvor at kuplen på centret er lavet af glas, og der sagde alle, så kan man virkelig se, at freden er kommet, når der er nogen, der tør bygge i glas. At der på den måde har det jo haft store økonomiske konsekvenser, og også at ingen tur investere. Hvorfor ville man investere i et sted, hvor ting hele tiden blev bombet? Og strategien fra IRA var jo ligesom at gøre Nordirland ufarbar, hvis man kan sige det på den måde. Altså simpelthen at vise, at Nordirland ikke virkede, og derfor burde den britiske stat trække sig ud, og så kunne man blive forenet med Irland. Så det her med hele tiden ligesom at underminere samfundet, og samfundets eller statens monopol på vold, og samfundets strukturer, det var virkelig gennemgående. Og så er der sådan nogle, der er lavet nogle projekter, som måske også giver lidt billeder af, hvordan hverdagen var i livet, hvor noget af det, man gør efter en konflikt, det er i høj grad også at finde ud af, hvordan skal vi ligesom håndtere det, der skete, hvad skal vi tænke om det, hvordan skal det repræsenteres osv. Og der er et projekt, der hedder Healing Through Remembering, som lavede et virkelig interessant, sådan nogle små YouTube-videoer, man kan finde på YouTube, om everyday objects transformed by conflict, altså sådan nogle hverdagsobjekter, som konflikten har forandret. Og der er blandt andet en historie om en kvinde, hun har taget en rulle tape med, hvor hun fortæller, at da hun var barn, altså tape minder hende altid om, at når man var i skole, så trak pigerne, det var dem, der stod for at trække sådan nogle længder 2 meter tape ud og klippe dem af, og så kravlede drengene op i vinduerne og tapede vinduerne til, sådan at hvis der sprang en bombe, så kom vinduet ikke ind i 1000 splinter, men i større stykker. Og det synes jeg viser meget, det er ikke sikkert, at det nogensinde skete i den skole, hun gik, men det der med, at man hele tiden ligesom var beredt, altså den der konstante konfliktparathed, den konstante aflæsning af, hvem hinanden er, om man er i fare, om man kan bevæge sig gennem forskellige kvarterer. Så konflikten har jo også gjort, at den opdeling, der lidt i forvejen var, med hvem der boede hvor, blev super forstærket, sådan at Belfast for eksempel nu er sådan et patchwork af områder, hvor der bor primært det ene eller det andet samfund, om man kan sige det på den måde. Og for kvinder var det jo, altså der var en sociolog, der sagde, at vi lever i et væbnet patriarkat. Altså at det her med, at det hele handlede om etnonationalistisk konflikt, og alle mændene havde våben. Og så kunne kvinder ligesom leve under det. 90% af dem, der blev dræbt, var mænd. Det betyder også, at der er rigtig mange kvinder, der bagefter har skulle stået for at holde husholdninger sammen og få familien til at overleve. Og i forhold til det, som du også sagde før, med at der ligesom er splittelse på begge sider, ikke kun mellem sider, så var det faktisk de republikanske paramilitære, der stod for rigtig mange tabstal i deres eget samfund, og omvendt med de loyalistiske paramilitære. Altså, så det er virkelig en konflikt, der er gået hårdt ud over især arbejderklassen i Belfast, fordi det jo også tit har været en konflikt, der er blevet kæmpet på meget få kvadratkilometer.
Ja, det har været et forfærdeligt samfund at leve i på en eller anden måde, fordi det har været så militariseret og så spændingsfyldt, eller altså spændingsfyldt på den problematiske måde, altså, yeah. Fordi at man har vokset op med den frygt. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til, nu har vi snakket lidt om republikanerne, dem der gerne vil have Nordirland forenet med Irland, og specielt der var der jo måske en, Altså, der var der jo store grupper af paramilitære. Hvad betyder det for sådan en part internt, at der både er nogen, der kæmper med politiske midler, og nogen, der kæmper med våben i hånd? Hvordan håndterer man, eller hvad gør det ved en del af konflikten, at der også er nogen, der slås med våben?
Jamen, altså, på den ene side, så skaber det jo et alternativ. Altså, man kan til begge retninger kan se, at der er et alternativ, ikke? Altså, du kan både tage våben i hånd, og du kan kæmpe med stemmeboksen, hvis man vil sige det sådan. Men det begrænser jo også mulighederne for begge dele, ikke? Eller i hvert fald de demokratiske muligheder, fordi at lige så snart der er vold, og det kender vi jo fra alle mulige sikkerhedspolitiske situationer, at lige så snart der er vold, så er der også vilje til at slå hårdt ned på vold. Eller altså dels i forhold til at have sådan stram lovgivning, for eksempel som vi kender det i dag med den antiterrorlovgivning, som vi oplever er blevet indført siden 2001 med 9/11. Den har jo eksisteret i Nordirland siden 70'erne. Ikke? Altså, så man kan sige, at på den ene side, der er volden et greb, som er, ja, men vi får ikke noget ud af at gøre demokratisk modstand. Det så vi på Bloody Sunday, hvor vi demonstrerede for borgerrettigheder, og så blev vi skudt. Så derfor så kan vi lige så godt tage våben, fordi du ved, så bliver det en mere fair fight. På den anden side, så bliver volden jo også brugt til at vise, hvor repressivt systemet er, ikke? Altså fordi man så slår hårdt ned på volden, og så kan man ligesom vise, hvordan systemet i sig selv er voldeligt, ikke? I forhold til, hvordan man for eksempel behandler sine fanger, eller hvordan man dømmer dem, osv. osv. Så på mange måder, så indskrænker det jo råderummet for de fleste aktører, når der også er vold. På den anden side, så har det aldrig været så simpelt, at de paramilitære kunne tilbyde vold. Altså, de paramilitære grupper har i høj grad været accepteret af befolkningen, fordi at de også tilbød beskyttelse, selvfølgelig. Altså, så det ikke er kun, at de angriber de andre, de beskytter også befolkningen mod de andre. Men det også er, at når man så også har det her politiske projekt, så er det jo også noget med, når man hjælper med at finde arbejde, man hjælper med at finde bolig, man hjælper med, altså på den måde, så har konflikten i Nordirland også gjort, at der har været udviklet sådan nærmest et parallelt samfund, hvor at hvis du ikke accepterede den britiske stat i Nordirland, jamen så kunne du gå til forskellige former for instanser, som Sinn Féin og den republikanske bevægelse kunne tilbyde i stedet for. Og i takt med, at den britiske stat har været villig til at gå på kompromis og har vist sig mere neutral i forhold til Nordirland, så er det faktisk sådan, at de unionistiske, loyalistiske paramilitære heller, altså også har mistet tilliden til staten, fordi den stat, der skulle beskytte dem og repræsentere dem, begynder at trække sig fra dem. Og de har så også oprettet deres egen kind of, sådan lovsystemer. Ikke? Så der sker virkelig meget med, hvad der er acceptabelt og hvem der har legitim autoritet osv. over sådan en 30 års konflikt. Når det er sagt, så skal jeg huske at sige, at det var klart de første år i konflikten, som var langt de mest voldelige, og så har det stillet det af, og så har der ligesom været nogle spikes, især faktisk, når der har været sådan nogle fighter internt blandt de paramilitære organisationer, fordi det er tit sådan, at når der så bliver indgået et kompromis af en eller anden art, eller en våbenhvile, eller hvad det kan være, jamen så er der en udbrydergruppe, der starter deres egen organisation, ikke? Så på den måde, så er der også rigtig meget af det, der har været interne fighter. Og den sidste ting, jeg skal sige i forhold til dødstal, er, at nu her, efter konflikten er slut, der er selvmordsraterne skyhøje i Nordirland. Så der er lige i øjeblikket lige så mange unge mænd, der begår selvmord om året i Nordirland, som der døde i de værste konfliktår. Og det mener man ligesom også er et levn fra konflikten. Så på den måde er det virkelig vigtigt altid at understrege, at konflikter har enormt lange haler, og det der med begivenheden, som er fredsaftalen eller folkeafstemning og sådan noget, det er kun det første skridt på en meget længere proces.
De her paramilitære grupper, der sker jo altid noget, når folk, mænd, får våben i hånd og begynder ligesom at tage loven i egen hånd og selv skal agere både lovgivere og udøvere og dømmende magt i nogle tilfælde. Altså man ser det også stille og roligt, får vi historier fra den danske modstandsbevægelse. Og de problemer, der måske var med stikkerlikvideringer dengang, at det ikke alt sammen var helt fint i kanten. Hvor god var, hvad skal man sige, moralen i de her paramilitære grupper? Holdt de sig på dydens nogenlunde smalle sti, eller gik det også over at blive mere sådan egen interesse, økonomi, prestige, alt muligt, der gik forud for den sådan den kamp, man egentlig ville repræsentere?
Nej, de holdt sig ikke på dydens 10, og ja, de handlede også i deres egen interesse. Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, der er for mange et større politisk projekt. Men fordi når man er en illegal organisation, så, og man skal skaffe penge, så skaffer man jo ikke penge. Så kan man faktisk godt tage til USA og lave en fundraiser. Men man er, altså, ens indkomstmuligheder eller indtjeningsmuligheder er jo så også ulovlige. Og der har der været lidt forskelligt, hvordan de paramilitære grupper har klaret den overgang fra at være kriminelle ideologer med våben til at blive integreret i samfundet igen som almindelige borgere. Og der kan man sige, at noget af det, som man tit gør med fredsaftaler og fredsprocesser, det er jo, at den væbnede magt, folk har, skal man på en eller anden måde kunne veksle til en anden form for magt. Og noget af det, der skete med fredsaftalen, det var jo, en af de ting, der var i fredsaftalen, var, at man frigav de paramilitære fanger. Så tusindvis af paramilitære fanger blev løsladt med fredsaftalen og fik amnesti af en art. Og det var jo selvfølgelig også i anerkendelsen af, at de ikke bare var kriminelle, men at de også, altså at de ligesom, de var politiske fanger, kan man sige. Ikke? Og de blev så løsket med fredsaftalen. De skulle jo alle sammen ud og have en eller anden ny plads i samfundet, som helst ikke skulle være bandekriminalitet. Så meget af det, der skete, var, at de her tidligere fanger ligesom overgik til alle mulige former for sådan socialarbejdsfunktioner, hvor de så stadigvæk havde magt i deres lokalsamfund, og også hjalp med at genopbygge deres lokalsamfund. Men det betød faktisk også, at noget af det, jeg nævnte tidligere, var, at man havde fået et nyt parti, altså den nordirske kvindekoalition, og at mange af de kvindegrupper, der havde arbejdet for freden, så faktisk ikke kunne finde særlig meget plads efter fredsaftalen, fordi man var nødt til at tilgodese alle de her paramilitære mænd, som skulle genintegreres i samfundet. Og der er jo så også nogle af dem, som ikke er blevet genintegreret, men som ligesom har kunnet finde bedre muligheder, kan man sige, ved at blive ved med at være kriminelle. Og der er kommet utrolig meget narkotika til Nordjylland, som egentlig ikke havde været et særligt stort problem, netop faktisk på grund af paramilitær kontrol. altså på den måde har der ikke været særlig meget kriminalitet i Nordjylland, som ikke var konfliktrelateret, fordi de paramilitære ligesom holdt lov og orden også i nogle områder. Men der er kommet utrolig meget narko siden, og nogle af de paramilitære grupper har ligesom vekslet deres paramilitære status til sådan noget basic kriminalitet, hvor det er dem, der står på for stofmarkedet i store stræk. Jeg ved ikke helt om svaret præcis på dit spørgsmål, men det ser i hvert fald det her med, at når man så skal holde op med at slås, hvordan bliver man så demobiliseret?
Ja, fordi det var lidt det gik på, hvordan får man de her, der har haft en status i form af, og en rolle i form af deres våbenmagt og deres voldsparathed, hvordan får man dem integreret i et samfund igen, og det er bare ikke så nemt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kommer til at snakke lidt om selve aftalen. Det er sådan, at det er de her 22 år siden, at irerne og nordirerne de stemte om en fredsaftale, der skulle afslutte den her lange, blodige konflikt, der var i Nordirland. Og med mig på en telefon, der har jeg Sarah Dybris McQuaid, der har forsket i den konflikt i mange år. Sarah, hvad var det så for en aftale, som parterne indgik? Hvad var det for nogle kompromiser, der gjorde, at det var interessant for alle at gå mod fred i stedet for våben?
Der var altid rigtig mange elementer i en aftale. Den er ikke så lang, den er sådan knap 40 sider, som jeg husker det. Men der er utrolig mange elementer i, ikke? Så noget af det, man gjorde faktisk op mod den folkeafstemning, man skulle have om aftalen. Noget af det, man havde gjort, inden aftalen blev indgået, og som man blev ved med at gøre under fredsforhandlingen, det var hele tiden at spørge befolkningen, hvad er problemet? Og hvad er de vigtigste løsninger? Hvad vil du gerne have gjort noget ved? Så folk ligesom kunne ranke fra absolut essentielt, at vi gør noget ved det her, til totalt uacceptabelt, at der bliver gjort det her. Ikke? Så sådan noget med, skal der være et parlament i Nordirland? Og det var der meget stor opbakning til blandt folk. Så var der også, alle ville have, at der skulle gøres noget ved sikkerhedssituationen. Unionister og protestanter var mere interesserede i, at der skulle gøres noget ved IRA. Katolikker og nationalister var mere interesserede i, at der skulle være politireform, for eksempel, fordi 90% af politistyrken var protestantisk. Og det ligesom også havde været en del af konflikten, at staten ikke var neutral på alle mulige måder, men at der blev ligesom forskelsbehandlet i sikkerhedspolitiske termer mod de to befolkningsgrupper. Så der var ligesom nogle emner, som folk var blevet spurgt om i sådan nogle storstilede spørgeskema undersøgelser om, hvad de ville have. Så noget af det, man kom frem til, det var ligesom, at man havde lavet sådan et balanceret konsensus. Hvad er det bredest mulige kompromis, som både folk og partier kan blive enige om? Og det var også noget af det, som man hele tiden skubbede fredsprocessen videre med, når de politiske partier var gået i stå, så spurgte man befolkningen, og så kunne man ligesom komme tilbage til de politiske partier, så kunne de se, hvor langt de kunne flytte sig og få deres vælgere med. Okay, så det, der var i aftalen, var først og fremmest, at Nordjylland skulle have sit eget parlament. Så er der jo kæmpe slagsmål om, hvordan skal det så vælges? Hvilken valgform? Man vil ikke have den valgform, man har i UK, fordi det er et flertalsdemokrati. Og så vender vi bare tilbage til, at flertallet dominerer mindretallet. Så der var ligesom, det er ikke nok at sige, at vi skal have institutioner. Det er også, hvordan skal de institutioner vælges? Hvem skal have ansvar, og hvordan skal regeringen være? Så det, der blev aftalen, var en lokal institution i Nordjylland med en magtdelingsregering. Så det vil sige en regering, hvor at det største unionistiske og det største nationalistiske parti skulle dele henholdsvis førsteministerposten og viceførsteministerposten. Og derefter var der så en masse sådan mindretalsgarantier i forhold til, at der ligesom skulle være flertal i begge lejre, hvis man, jeg laver en masse gåseøjne i begge lejre, for at kontroversiel lovgivning kunne blive ført igennem. Men det betyder selvfølgelig også, at folk skal registrere sig som det ene og det andet. Og det betyder, at de bliver fastholdt i positioner. Så der er ligesom nogle steder, hvor at fredsaftalen løste problemer ved at fastholde positioner, i stedet for at transformere dem eller transcendere dem. Så det er ligesom en del af det. Det er den interne. Så skulle der være samarbejde mellem nord og syd. Og der blev lavet sådan nogle ministerråd mellem Nordirland og Republikken Irland, sådan at der var et politisk institutionelt samarbejde mellem de to dele af øen, sådan anerkendt, altså at Nordirland og Irland har noget til fælles. Og så blev der så også lavet et britisk-irsk råd, som er baseret stort set på Nordisk Råd, og den der idé om at arbejde sammen. Og i det kom der så også til at sidde repræsentanter fra Skotland og Wales, som samtidig også havde fået deres egne parlamenter samtidig med fredsaftalen. Så det var ligesom de politiske institutioner, der ligesom dækkede over tre forskellige sæt relationer, og som var, som ligesom havde sådan en gensidig destruktionsklause. Så der er ikke kun én af dem, der kan være op at køre. De skal alle sammen være op at køre på én gang, fordi de forskellige parter havde forskellige interesser i de forskellige niveauer. Så var der politireform. Det var noget, som man skød længere hen. Det er et meget, meget følsomt emne, fordi at der jo rigtig mange af dem, der var døde i konflikten, havde været i politiet. Rigtig mange af dem, der var døde i konflikten, havde følt sig diskrimineret af politiet, så politiet var sådan noget, det var virkelig vigtigt for katolikker og nationalister at få det reformeret for en anden slags politistyrke, måske med sådan 50% rekrutteringsprincip. Men for protestanter var det jo enormt vigtigt at få anerkendt, at det var folk, der havde gjort deres job, og som havde kæmpet en helt umulig kamp mod en guerillastyrke og terrorister. Så det var virkelig, virkelig svært at få den igennem. Og så var der så også nye former for rettigheder. Så hvis man kan sige, at konflikten havde handlet om nationale spørgsmål, historisk havde det handlet om religiøse spørgsmål, så havde det jo også i høj grad handlet om borgerrettigheder, og hvordan Nordirland ligesom tilgodeså alle sine borgers rettigheder. Så der var vigtigt, at der blev indført nogle nye principper om lighed og ligebehandling, for eksempel ligestilling af det irske sprog, og altså ved, en masse sådan kulturel politik også i forhold til, hvilken slags kultur og traditioner man dyrker. Og så var det sindssygt vigtigt for protestanterne og unionisterne, at Irland, Republikken Irland, skulle opgive sit krav på Nordirland. For det står i den irske forfatning, at Irland er hele det irske territorie med alle de omkringliggende have. Eller ikke, det er jo selvfølgelig ikke havene, der er deres, men altså territoriet er defineret af havgrænsen. Og det havde Nordirland jo altid følte sig enormt provokeret af, at Irland på den måde lagde krav på Nordirland. Og så den irske forfatning blev skrevet om, sådan at det ikke længere var et krav i forfatningen, men at alle, der gerne vil være, du ved, som bor på øen Irland, kan få lov til at være en del af den irske nation. Og det var så også der i aftalen, at man, at alle, der er født i Nordirland, har ret til at føles, til at identificere sig som britisk eller irsk, eller begge dele, så de har ret til begge pas. Og til sidst så erklærede den britiske regering sig så neutral på den måde, og det er måske noget af det allervigtigste i fredsaftalen, er at man for første gang accepterede, at det er et demokratisk flertal i Nordirland, der beslutter, hvad Nordirlands status skal være. Og det vil sige, at hvis der på et tidspunkt bliver et flertal for et forenet Irland, så kan man simpelthen stemme ved folkeafstemning om det. Så den mekanisme er der også i fredsaftalen. Så det er jo både et instrument, der skulle håndtere relationerne, som de er nu, og også i et eller andet omfang fremtidssikre, at hvis den status ændrer sig, så fungerer aftalen stadigvæk.
Så aftalen løser i høj grad nogle af de problemer, der har været i forhold til netop altså mindretalsbeskyttelse og for taget højde for den her lange historik, der har været. Man får løst problemet med, at irerne kræver Nordirland tilbage. Man får løst, at britterne giver nordirerne ret til at blive irer, hvis det er det, de helst vil. Men du siger, at det skaber også nogle problemer, fordi man på den måde
institutionaliserer.
Lige præcis. De her mindretal, at man kan ikke, man skal ligesom være det ene eller det andet, hvis man er nordirer. Man kan ikke få lov til bare at være socialdemokrat eller liberal, hvis man nu havde været i Danmark. Man skal ligesom også have det etniske tilhørsforhold. Man kan ikke bare have en politisk interesse i et eller andet og dele sig efter politisk observans. Man holder fast i det etniske, det nationale, på sådan institutionelt niveau.
Ja, altså det bliver i hvert fald privilegeret, fordi at når man underskriver sig som unionist eller nationalist i parlamentet, eller melder sig som unionist eller nationalist, så tæller en stemme i de der mindretalsgarantier. Man kan faktisk godt få lov til at være other, eller fed anden, men så har man ens position ikke nogen vægt, når mindretalsgarantierne træder i kraft. Og derfor har det faktisk været rigtig svært for det, man kunne kalde middelgrunden i Nordirland, altså de partier, der prøver at definere sig ved andet end det nationale spørgsmål, det har været ret svært for dem at få den nødvendige gennemslagskraft. Men det har man så faktisk set dem få ved de sidste valg. Og i de folkeoptællinger, der bliver lavet noget, der hedder Northern Ireland Life and Times Survey hvert år. Og de sidste tal, der er blevet opgjort, er fra 2018, og der kan man se, at der nu er et flertal i befolkningen, der ikke længere betegner sig som unionister og nationalister, og der ligesom er heller ikke længere et flertal af protestanter. Så du ved, Nordirland er nu et sted, hvor ingen er det dominerende flertal og det undertrykte mindretal. Alle positioner er sådan set mindretalspositioner nu, og det giver sådan en lidt anden form for råderum, men jo også en diskussion af, om de instrumenter, man havde i fredsaftalen, egentlig længere er de ordentligt demokratiske, fordi det er sådan lidt paradoksalt, at man på den ene måde, så mobiliserer man sig jo, altså i en valgsituation, så skal de ud og hente deres egen side. Der kan de kun kæmpe mod hinanden inden for deres egen side. Der har været meget få stemmer traditionelt, der har gået fra en unionist til en nationalist. Så du kan kun kæmpe internt om, altså på den måde kan man sige, der var folk i 90'erne, der kaldte det et ethnic dual party system. Ikke? Altså at du kan kun ligesom håbe på at appellere til din egen side, og så kan du slås med det andet parti på den side, men du kan sådan set ikke kabre stemmer hen over midten. Og det har jo været paradoksalt, når man på den ene side til valg skulle gå op imod hinanden, og ligesom i et eller andet omfang demonisere, nationalisterne skulle demonisere unionisterne og omvendt for at mobilisere deres egne til at stemme så meget som muligt, men når de så kom i regering, så skulle de arbejde sammen. Så der har været, altså virkelig paradoksale ting i fredsaftalen, som har gjort den meget svær at fungere, og når folk taler om den som en kæmpe succes, som de fleste gør, og det er den også på mange måder, så skal man huske, at den faktisk har været ude af funktion i utrolig mange af de år, hvor den har, efter den var blevet indgået, fordi fra 2000, altså den kom først, parlamentet kom først op at køre i 99, så det vil sige et år efter, at aftalen blev indgået, først der man kunne blive enige om at lave regering. Og efterfølgende, så var der en kæmpe skandale med sådan nogle, at folk blev aflyttet på deres kontorer i parlamentet, så det så blev nedlagt parlamentet igen, eller suspenderet fra 2002 til 2007. Og så har vi jo igen lige haft en suspendering mellem på grund af Brexit og på grund af sådan en skandale om grøn energi i Nordjylland, har vi lige haft det suspenderet i 3 år. Så på den måde er det, sådan, det er både en aftale, som er en stor succes, fordi den stadig holder, men det er også en aftale, der har nogle virkelig voldsomme demokratiske slagsider på alle mulige måder. Ikke mindst fordi, at du jo ikke kan stemme en ny regering ind. Det er hele tiden ligesom de samme partier, der kommer tilbage og skal dele magten. Så er det bare et spørgsmål om, hvem der er det største på den ene eller den anden side.
Ja, man kan i høj grad sige, at der jo ikke, altså der er en aftale, der har sluttet volden, men der er jo på ingen måde lytter i idyl i Nordirland. Og inden vi slutter dagens Kraniebrud, så synes jeg, vi skal fokusere lidt på situationen i dag. Og så vil jeg lige starte med at spille et kort musiknummer mere. Det er med The Wood Burning Savages, som er et relativt nyt nordirsk band. Bandet, de beskriver selv deres musik sådan her. Northern Ireland's political sphere is something like from the 17th century. We have a Voltairean focus on using our music as a tool to fight for equality. We want to bring Northern Ireland back into step with the rest of the modern world. Det er jo, det de siger, det er jo altså, at Nordirland er et dysfunktionelt samfund. Der er de her etniske spændinger, der er et politisk system, som har det svært på grund af at de kompromiser, man måtte indgå i en fredsaftale, som du fortalte om lige før, Sara, altså at fredsaftalen på en eller anden måde trækker dybe spor. Det er en succes, men den er også en hemsko måske for for det nordirske samfund i dag.
Ja, altså det har i hvert fald været svært at skifte den politiske samtale og ligesom flytte den til nogle andre emner, når man hele tiden siger, jamen vi er stadigvæk uenige om, hvor vi skal ende hen. Vi er stadigvæk uenige om det skal være et forenet Irland eller en del af Storbritannien. Vi skyder bare det spørgsmål lidt ud i fremtiden, men vi bliver ligesom med at agitere for det. Så på den måde har det ligesom været svært at introducere nye dagsordner. Men der er ikke nogen tvivl om, at de alligevel, altså at politik har ændret sig i Nordirland, og man kan helt tydeligt se, at de unge, de bliver mobiliseret af nogle andre ting. Altså de er mobiliseret af abortspørgsmålet for eksempel. De er mobiliseret af spørgsmål om hjemløshed og altså sådan nogle spørgsmål, der rækker på tværs af de to samfund, og hvor et forfatningsspørgsmål er måske ikke det vigtigste for dem. På mange måder kan man sige, at på den måde er det politiske niveau, der er blevet ved med at køre i de riller på mange måder, hvor at befolkningen er sådan set okay tilfreds med den status, det er, at Nordirland altså er mere hybrid, er ikke det ene eller det andet. Det er ligesom både britisk og irsk, og man kan få lov til at sætte sit kulturelle præg på det. Og plus, at der også er nye befolkninger. Selv i Nordirland er der jo indvandring fra forskellige steder, som ikke, du ved, for hvem det der ikke er det vigtigste spørgsmål også. Ikke? Og der kan man se, at der har været virkelig stor sådan civilsamfundskamp for eksempel at få adgang til abort i Nordirland, som man så lige har fået her i 2020. men i virkeligheden, så det der og det er det der det frygtelige ved Brexit, kan man sige, det er, at hvor at folk var holdt op med at lade grænsespørgsmålet ligesom definere alle politiske samtaler, fordi man på en eller anden måde, så var det sparket til hjørne. Det kan godt være, at det stadigvæk ligesom hele tiden hang i horisonten, men på mange måder kunne det blive i horisonten. Altså så længe det var i horisonten, så du ved, er det ikke så vigtigt, hvornår man kom derhen. Men fordi at Brexit handler om absolut suverænitet, fordi Brexit handler om at tage kontrollen tilbage, så bliver den grænse mellem Irland og Nordirland jo trukket enormt skarpt op igen. Ikke bare potentielt, sådan som den skal bevogtes og befæstes, når Storbritannien træder fuldstændig ud, eller når den her overgangsaftale er færdig i december 2020, men jo også i folks hoveder som ideologisk spørgsmål. Og at Nordirland igen ligesom skal være det ene eller det andet. Fordi på den måde, så havde man jo ikke rigtig i fredsaftalen havde man det her instrument til at håndtere, hvis Nordirland skulle skifte status, altså fra britisk til irsk. Men det, man ikke havde forestillet sig, var, at Storbritannien kunne træde ud af EU. Det var på ingen måde et spørgsmål der i 90'erne med Tony Blair, som var utrolig EU-entusiastisk. Noget, man kunne forestille sig, kunne være en forfatningsmæssig ændring, der var relevant i Nordirland. Så på den måde så har Brexit virkelig pustet til sådan nogle gamle spørgsmål igen, samtidig med, at Republikken Irland jo har fornyet sig og trådt ud af det der, i hvert fald i nogen grad, sådan socialkonservativt, katolsk domineret samfund, og jo viser sig på alle mulige måder som et interessant nyt ungt demokrati med borgerforsamlinger, der tager stilling til alle mulige spørgsmål, og du ved, får frigivet abort, og kan tillade homoseksuelle ægteskaber, alt sammen ting, som Nordirland ikke har kunnet komme i nærheden af, på trods af, at de har været en del af Storbritannien, som jo burde være meget mere radikalt progressivt i politiske termer. Så de unge begynder at tænke på, måske er det federe. Altså måske, selv protestantiske unge kan pludselig se, altså måske er det, den livskvalitet, jeg kunne få i et forenet Irland, kunne måske være større. Især hvis den britiske regering i virkeligheden er ligeglad med Nordirland, sådan som den britiske regering jo i høj grad har virket under Brexit-forhandlingerne. Først i forhold til ikke rigtigt at have tænkt over, hvad Brexit gjorde ved fredsaftalen og de forpligtelser, Storbritannien har i Nordirland, men dernæst også ved at sige, okay, så accepterer vi en grænse i havet, som for protestanterne jo er enormt voldsomt i forhold til deres ideologi og nationale følelser i national identitet.
Du var næsten ved sådan at fremmane et helt positivt billede af Nordirland med en ungdom, der voksede op, og en måske bare en generelt bred befolkning, der var ved at lægge konflikten bag sig. Altså det betød mindre og mindre den her konflikt, om vi var det ene eller det andet. Vi ville egentlig have et sådan almindeligt politisk liv, der handlede om, hvordan vores samfund skulle være indrettet. Og så kom Brexit, og så kom det tilbage igen med grænsen.
Jeg håber måske på en måde, at jeg gjorde begge dele og sagde, ja, der var bestemt et positivt ryk, men der var også problemer med fredsaftalen inden Brexit. Men Brexit har virkelig forstørret de problemer, ikke?
Ja, det gjorde du helt sikkert. Det, jeg tænkte, var, at man måske nærmest var på vej hen mod, at man kunne komme videre fra fredsaftalen, at man kunne reformere Nordirland og få et system, der ville være mere almindeligt, fordi man netop ikke havde så stærke følelser omkring grænserne, men det er i høj grad kommet tilbage med Brexit.
Ja, og jeg tror i virkeligheden, at den samtale, man kommer til at have, ikke er, hvordan man kan reformere Nordirland, men hvordan et forenet Irland kommer til at se ud. Og det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis advokerer for det, men jeg kan i hvert fald høre, at den retorik, som der fandtes i slut 60'erne med borgerrettighedsdemonstrationer og sådan noget, med det her med, at Nordirland ikke fungerede, og Nordirland var diskriminerende og sekterisk og sådan noget, at det ligesom var en forfejlet stat, at den aldrig ville kunne komme til at fungere. De argumenter kommer igen, og det vil sige, så er man jo ikke interesseret i at putte læbestift på grisen eller sløjfe på den umulige kjole, så er man ligesom interesseret i, om man kan finde en anden ramme for nationen, ikke? Og det er jo sådan en diskussion, som bliver interessant, fordi altså, det betyder jo, at Irland skal laves om. Man kan jo ikke bare indlemme Nordirland, så skal det måske være sådan en konfederal løsning i Irland. Altså, der er mange virkelig interessante diskussioner der også, ikke? Hvordan ville et forenet Irland faktisk se ud? Fordi hvis vi bevæger os hen imod en situation, hvor det ser ud som om, at der kunne være med Brexit et flertal for et forenet Irland. Fordi før Brexit var der ikke på nogen måde noget, der lignede et flertal for et forenet Irland. Men Brexit har virkelig skubbet til de tal, så de ligger sådan lige omkring 50% og lidt over. Og det skal jo bare være 50+1. Så lige nu snakker folk om, hvis man får den der grænseafstemning inden for nu, altså en overskuelig fremtid, så er det virkelig vigtigt, at man har haft en samtale om, hvad det er, man stemmer for. Fordi man bestemt ikke vil stå i en situation som Brexit, hvor at man ikke ved præcis, hvad man stemmer for, men det skal man så battle ud bagefter.
Og der må man håbe, at de har lært af historien. Men dit bud er simpelthen, at der kommer til at ske en ændring på grund af Brexit. Så må man bare håbe, at det bliver fredeligt, og ikke der er nogen, der finder på at grave våbnene frem igen fra gemmerne, når man skal til at snakke grænser.
Jeg tror bestemt faktisk, at det bliver fredeligt. Jeg tror, det kommer til at være fredeligt på den måde, som fredsprocessen hele tiden har været fredeligt, nemlig med en del vold. Men fredeligt på den måde, at jeg tror ikke, at der vil være den folkelige opbakning til et væbnet projekt. Jeg tror dog, man har fået etableret så gode relationer mellem Storbritannien og Irland, og så mange samtaleforum og dialogplatforme, at der er mulighed for at tage de her diskussioner demokratisk.
Vi nærmer os, at dagens Kraniebrud er slut. Vi har talt om den blodige nordirske konflikt, hvad de var uenige om, hvem der var uenige også lidt internt, og så om den løsning, der heldigvis kom på konflikten for 22 år siden. Den 22. maj er det nemlig præcis 22 år siden, at der var folkeafstemning om fredsaftalen. Sara Dybris McQuaid, lektor i irsk og britiske studier og forsker i Nordirlandskonflikten. Mange tak, fordi du vil være med her.
Selv tak.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05. I hvert program så tager vi et konkret emne, en ting eller et fænomen op og undersøger det sammen med forskere og eksperter, der hjælper os med at blive klogere. Du kan podcaste det her og alle vores andre programmer på Radio 4's hjemmeside eller i din yndlingspodcast-app. Bare søg efter Kraniebrud. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.